რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს იწყებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებათა დამცველი სირიული ობსერვატორიის წარმომადგენელთა ცნობით, ომარ ალ-შიშანი არ არის მოკლული, მხოლოდ დაჭრილია. ნადია სავჩენკომ ციხეში სითხის მიღება დაიწყო. ბრიტანულმა ტელეარხმა ისლამური სახელმწიფოს 22,000 მხარდამჭერის მონაცემები მოიპოვა. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. რუსეთი ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიებზე მასშტაბურ სამეთაურო სამხედრო წვრთნებს დაიწყებს. როგორც რუსული მედია რუსეთის სამხედრო ადმინისტრაციულ ერთეულზე სამხრეთის ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ოლქზე დაყრდნობით იუწყობა კავშირგამულობის ჩარების სამეთაურო საშტაბო სწავლება ოლქის 35 პოლიგონზე, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყირიმში, სომხეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაიწყება სწავლებაში სამხედრო და სპეციალური ტექნიკის 1500-მდე ერთეულია ჩართული. მანევრები 12 მარტამდე გაგრძელდება. რუსეთს, რომელსაც 2008 წლის აგვისტოს ბოლოს რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომის შემდეგ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად უკანონოდ აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ქართულ ტერიტორიებზე 10,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება აქვს განთავსებული. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ბაქოს მე-6 გლობალურ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა და სიტყვით გამოვიდა პანელზე სახელწოდებით სოფლიო დღეს, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ არსებულ გამოწვევებს. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა ფორუმზე გამოსვლისას აღნიშნა, პოლიტიკა, რომელსაც რუსეთი დღეს ახორციელებს, საგანგაშო სიგნალია არა მარტო საქართველოსათვის, არამედ მთლიანად რეგიონისათვის. საქართველო რუსეთის ასეთ საქციელს აღიქვამს როგორც მშვიდ რეგიონში დესტაბილიზაციის სურვილის, რომლის მსხვერპლიც საქართველო გახდა, განაცხადა მარგველაშვილმა. ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებათა დამცველი სირიული ობსერვატორიის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრი, პანკისის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანი არ არის მოკლული და ის მხოლოდ დაიჭრა შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციისას. ამის შესახებ იტყობინება BBC. ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტის პიტერ კუკის თანახმად, გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლული იქნა ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 13 მებრძოლი, რომელთა შორისაც შესაძლოა ყოფილიყო ომარ ალ-შიშანი. ინფორმაცია მისი ლიკვიდაციის შესახებ დასავლეთის მედიაში აქამდეც არაერთხელ გავრცელდა. ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა ფრინველმა ქალმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც პროტესტის ნიშნად 3 მარტიდან შიმშილობს, სითხის მიღება დაიწყო. უკრაინელის ადვოკატ მარკ ფეიგინის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაციაში კი ნათქვამია, რომ სავჩენკომ სითხის მიღების გადაწყვეტილება უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნით დაიწყო. ამასთან სავჩენკო კვლავ უარს აცხადებს საკვების მიღებაზე. ბრიტანულმა ტელეარხმა Sky News-მა მოიპოვა დოკუმენტები, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 22,000-მდე მხარდამჭერის სახელებს მისამართებს, ტელეფონის ნომრებსა და სხვა ანკეტურ მონაცემებს შეიცავენ. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები მას მიაწოდა ექსტრემისტული დაჯგუფების ყოფილმა უკმაყოფილო წევრმა, რომელსაც დოკუმენტები ისლამური სახელმწიფოს შიდა უსაფრთხოების პოლიციის დანაყოფიდან მოიპარა. მისი სახელი აბუ აჰმედი, თავისუფალი სირიის არმიის წევრი, რომელმაც მიატოვა ეს ოპოზიციური დაჯგუფება და ისლამურ სახელმწიფოს. შეუერთდა გავრცელებული ინფორმაციით ექსტრემისტთა მხარდამჭერთა სიაში 51 ქვეყნის მოქალაქე ფიგურირებს. ირანის რევოლუციური გვარდიის სარდალმა პირობა დადო, რომ მისი ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ შეწყვეტს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას და დასწინა, რომ თეირანს საბრძოლო მდგომარეობაში ჰყავს ასეთი რაკეტები. ბრიგადის გენერალ ამირ ალი ჰაჯიზადემ 9 მარტს ირანის სახელმწიფო ტელევიზიასთან საუბარში აღნიშნა ისიც, რომ თეირანი არასოდეს დათანხმებია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების შექმნა შეეხება. სახელმწიფო მედიის ცნობით ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ 8 და 9 მარტს რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტის სასტელი სროლა განახორციელა. გავრცელებული ინფორმაციით 9 მარტს გავრცელებულ რაკეტებს ეწერა სიტყვები ისრაელი უნდა განადგურდეს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
snow. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Loving you.
Radio Tavrisupleba, FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. გორში ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის მხარდასაჭერად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ჩავიდნენ. ადიგენში რელიგიური დაპირისპირებების შემდეგ ქრისტიანი და მუსლიმი მეზობლები ურთიერთობების დარეგულირებას ცდილობენ. აჭარის უმაღლეს საბჭოში შექმნილი ახალი ფრაქციის დაფინანსების საკითხი გადაწყდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკომისიამ ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაცია. პრესრელიზის თანახმად, მას შემდეგ რაც ევროკავშირის საბჭო და ევროპარლამენტი აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივას დაამტკიცებენ, ბიომეტრიული პასპორტების მქონე საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლით 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღით ვადით ისარგებლებენ. უვიზო რეჟიმი გულისხმობს თავისუფალ გადაადგილებას შენგენის ზონის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყნებს, ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანას და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანას. გამონაკლის წარმოადგენს ევროკავშირის 2 წევრი ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთი და ირლანდია, რომლებთანაც სავიზო რეჟიმი შენარჩუნდება. საგარეო უწყება საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე ევროკომისიის საკანონმდებლო წინადადების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტში შესაბამისი პროცედურები დროულად დასრულდება და უახლოეს მომავალში ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ ვიზის გარეშე გაემგზავრონ მოკლევადიანი ვიზიტით ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში. თავის მხრივ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც გამოთქვამს იმედს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი დაჩქარდება და რამდენიმე თვეში წარმატებით დასრულდება. ყველანი უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რომ როდესაც ევროკავშირთან საზღვარი გაიხსნება, ჩვენ არა მხოლოდ საკუთარი თავი და ოჯახები, არამედ ქვეყანას არ შევარცხინოთ. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თიაწულუკიანმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ წვრთნებს იწყებს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი რუსულ მედიაზე დაყრდნობით წერს, რომ კავშირგაბმულობის ჯარების სამეთაურო საშტაბო სწავლება ოლქის 35 პოლიგონზე, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყირიმში, სომხეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაიწყო. სწავლებაში სამხედრო და სპეციალური ტექნიკის 1500-მდე ერთეულია ჩართული. სწავლება 12 მარტამდე გაგრძელდება. ცხეთამთიანეთის გუბერნატორმა ნუგზარ ყიფიანმა და შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ რუსიშვილმა თანამდებობები დატოვეს. მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან და ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი ამაშუკელის თქმით, ცხეთამთიანეთისა და შიდა ქართლის გუბერნატორებმა თანამდებობები პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვეს. გიორგი ამაშუკელმა ნუგზარ ყიფიანს და ზურაბ რუსიშვილს ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის მადლობა გადაუხადა. სკოლის მასწავლებელთა უმრავლესობა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვა ვერც ამჯერად მოახერხა. ბიზნეს კონტაქტის ინფორმაციით, რომელსაც ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს, პედაგოგთა ბოლო საგნობრივი გამოცდა მიმდინარე წლის იანვარში ჩატარდა, სადაც სულ 10552 პრაქტიკოსი პედაგოგი დარეგისტრირდა, მათგან ტესტირება 6467-მა გაიარა. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი კი მხოლოდ და მხოლოდ 17%-მა გადალახა. გაიზარდა დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების პროცენტული მაჩვენებელი გირაოსა და პატიმრობის გამოყენების შესახებ. ამის თაობაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ქუთაისისა და თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაციაზე აღინიშნა. მაესტროს გენერალური დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანიის გაკოტრების პროცედურის შეჩერებას გეგმავს. როგორც ლევან გაჩეჩილაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მიმდინარეობს მუშაობა გაკოტრებასთან დაკავშირებული სარჩელის სასამართლოდან გამოტანასთან დაკავშირებით. ამასთან მაესტროს გენერალური დირექტორი ორის თქმით, დღეიდან მისი ფინანსური თანაშემწე დოკუმენტაციის გადაბარებას დაიწყებს, რაც შეეხება შეკითხვას, თუ სად შეიძლება განთავსდეს ტელეკომპანია. Მისი განმარტებით იხილება ყველა შენობა, გამომდინარე იმისა, რა ზომის არის და როგორი არის. მისი სიტყვებით, ძალიან ბევრი დეტალი აქვს განთავსებას, ვინსად დაჯდება, როგორ დაჯდება, მუშაობის პროცესი როგორი იქნება. შესაძლო არის, მისი თქმით, ტელეკომპანია მეცხრე არხის შენობაში განთავსდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. რეგიონიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ნუგზარ წეკლაური, გიგა ბოკერია და ბადრი ბასიშვილი დღეს გორის რაიონის სოფელ საქაშეთში ჩავიდნენ და ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორს არჩილ ტარუაშვილსა და მის ოჯახს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ტარუაშვილის ოჯახში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩხრეკა ჩაატარა, თუმცა შედეგად, როგორც გორიდან ჩვენი კოლეგა გოგა აფციური გვატყობინებს, საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინეს. სწორედ გოგას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთში პოლიციელებმა სამსახლში ჩხრეკა ჩაატარეს. პირველად ისინი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის არჩილ ტარუაშვილის სახლში მივიდნენ. ორდერი არ წარუდგენიათ. განაცხადეს, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ხდებოდა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. არჩილ ტარუაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცავები მასთან და მის ნათესავებთან დაშინების მიზნით მივიდნენ, რადგან რამდენიმე დღის წინ ისინი გაზპრომის წინააღმდეგ თბილისში გამართულ აქციაზე იმყოფებოდნენ. ამის შემდეგ ისინი ტარუაშვილის სიმამრის და მისი ძმის სახლშიც გადავიდნენ. არჩილ ტარუაშვილი ყოფილი სპეცრაზმელია. მისი აზრით, სამართალდამცავები იარაღს ეძებდნენ, მაგრამ ამას მისი დაშინების მიზნით აკეთებდნენ.
იარაღს ეძებენ როგორც ყოფილი თანამშრომელი, როგორც ყოფილი სპეცნაზელი და როგორც პარტიის წევრი და ერთ-ერთი მოძრაობის წევრი, ნაციონალური მოძრაობისა. მომაყოლეს ესენი მე, საწყალე ხალხი რა. ჩემთან რო ვერაფერი ვერ იპოვეს, საწყალე ხალხი თქვენ გაჩხერდეს. ოპერატორული ინფორმაციის საფუძველზე გაჩხერდეს.
ტარუაშვილის მეუღლე, ნონა ბეჟანიშვილი, მისი და ნათესავების სახლის ჩხრეკას პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებს. იგი აცხადებს, რომ ეს მათ ვერ შეაშინებს და პოლიტიკურ აქტივობას ისევ გააგრძელებენ.
ამ ყველაფერს მე უკავშირებ, რამოდენიმე დღეს უკან ვიყავით აქციაზე, არა გასპრომს და კიდევ აფიქსირებ, რომ არა გასპრომს და არა ივანიშვილი მთავრობას.
სამართალდამცავებს ჩხრეკისას ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მხოლოდ იმას აცხადებდნენ, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე კომპლექსური ჩხრეკა დარდებოდა. ისინი ტარუაშვილების სახლში მისულ მეზობლებსაც გარეთ გასვლისკენ მოუწოდებდნენ, რასაც სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. არჩილ ტარუაშვილის მსგავსად პოლიციელებმა იმავე სოფელში მცხოვრები მისი სიმამრის, შალვა ბეჟანიშვილის და სიმამრის ძმის, სოსო ბეჟანიშვილის სახლებიც გაჩხრიკეს. პოლიციელები არ ამბობდნენ, რა იპოვეს ჩხრეკის შედეგად. ოჯახების ინფორმაციით, შალვა ბეჟანიშვილის სახლიდან 40 წლის წინ შეძენილი სანადირო თოფია მოიღეს და ოჯახის წევრები დაკითხვაზე წაიყვანეს. სოსო ბეჟანიშვილი აცხადებს, რომ მათი ოჯახი სოფლის მეურნეობას მისდევს და უკანონო ნივთები არ გააჩნიათ.
დაჩორდილი აქვთ. ჩხრეკვისა მოვინენ ამატიოკის გადაურგა სახლების უიმასაკნეს აურიეს და აურიეს. ეხლა მათ ისე არ გაუშვებ, ნუ დაალაგონ.
სოფელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც ჩავიდნენ. პარტიის ლიდერი კახალობჟანიძე აცხადებს, რომ ეს არის ტარუაშვილების პოლიტიკური აქტიურობის შედეგი.
იმის მაგივრად, რომ კრიმინალს მიხედონ და დამნაშავეებს დიონ, რომლებიც რეალურად ქუჩაში დადიან და ყოველდღიურად დანაშაულს ჩადიან, აი ამითი არიან დაკავებულები.
პოლიციელებმა ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის არჩილ ტარუაშვილის სახლში საეჭვო ვერაფერი იპოვეს.
თქვენ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ადიგენში მომხდარი რელიგიური დაპირისპირებების შემდეგ ქრისტიანი და მუსლიმი მეზობლები ურთიერთობების დარეგულირებას ცდილობენ. უკანასკნელ სამ წელში ადიგენში სამეხმაურიანი რელიგიური დაპირისპირება მოხდა. უფლებადამცველების შეფასებით ეს პროცესი ხელისუფლების სისტემურ ხარვეზებს მიუთითებს. მაია იველაშვილი მოგვითხრობს ადიგენში რელიგიური დაპირისპირებების ქრონიკის შესახებ.
სოფელ ადიგენში მცხოვრები მუსლიმი და ქრისტიანი თემი 30-წლიანი მშვიდი ცხოვრების შემდეგ ერთმანეთს სიტყვიერად და ფიზიკურად პირველად 2013 წელს დაუპირისპირდა. სოფელში, სადაც 20 ოჯახი მუსლიმი, 80 კი ქრისტიანია, ამჟამად სიმშვიდია. თუმცა კონფლიქტის შემდეგ თანასოფლელებს კეთილმეზობლური ურთიერთობების დარეგულირება თავიდან უწევთ. აცხადებს ჭელის მეჩეთის წინამძღვარი ჯამბულა ბულაძე.
რაიონის გამგებელმა თავისი არაკომპეტენტური საქციელით კიდევ ერთი დამატებითი დაპირისპირების კერა შექმნა. ამჯერად სოფელ ადიგენში მან გადაწყვიტა წყაროზე გაერჩია ეს საქმე მოიპატიჟა ხალხი და მის თვალწინ ადამიანები ცემეს, კალახეს სასტიკად გაუსწორდნენ. ვფიქრობ, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია.
მიმდინარე წლის 29 თებერვალს კონფლიქტის ოფალადიგენში მუსლიმი მრევლის სასაფლაოსთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის გამო დაიწყო. დაპირისპირების პირველივე დღეს ორივე მხარე ამბობდა, რომ ინციდენტი ხელოვნურად მართული და პროვოცირებული იყო. მუსლიმი სასულიერო პირები მესამე ძალის გამოაშკარავებას ითხოვენ, რომელმაც თანასოფლელებს შორის ურთიერთობა დაძაბა. სამცხე ჯავახეთის მუფთის მამუკა ვაშაყმაძის თქმით, ბოლო რამდენიმე წელია ადიგენში რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლების დისკრიმინაციის შემთხვევებმა იმატა.
ორი სამწლის განმავლობაში იგრძნობა სრული დისკრიმინაცია ხალხის. ეხლა ცემაც დაგვიწყეს. ჩვენი საქმეები არც ერთი გამოძიებული არ არის, არც მინარეთის, არც მოხის და ეხლა აშკარად, ასე ვთქვათ, მოგვისიეს ხალხი.
სასაფლაოს გამო დაწყებული ინციდენტი ადიგენის რაიონში რელიგიური ნიშნით დაპირისპირების პირველი შემთხვევა არ არის. სოფელჭელის მოსახლეობა ორად 2013 წლის აგვისტოში გაიყო, როცა შემოსავლების სამსახურმა მინარეთი მოჭრა და დაასაწყობა. ამას მუსლიმი მოსახლეობის პროტესტი და მართლმადიდებლების გაღიზიანება მოყვა. მინარეთის ხელმეორე დაღმართვა სამი თვის შემდეგ მოხერხდა. ქრისტიანი მოსახლეობის უკმაყოფილება ამ ფაქტმაც გამოიწვია.
ანგრევდნენ იგი ბატონო საბჭოთა ათეისტები, საბჭოთა კომუნისტები, ეკლესიებსაც და მეჩეთებსაც, სინაგოგებსაც, მაგრამ ამათ რომ გააკეთეს დღეს, ამით თავიანთი სახელი შეარცხვინეს მსოფლიოში.
რელიგიურ გრძნობებზე თამაში უწოდეს 2014 წლის ოქტომბერში მუსლიმი და ქრისტიანი მოსახლეობის დაპირისპირებას სოფელ მოხეში. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გადაწყვიტა, რომ მის ბალანსზე არსებულ შენობაში, რომელიც მართლმადიდებლების აზრით ეკლესია იყო, მუსლიმების აზრით კი მეჩეთი, ბიბლიოთეკა განთავსებულიყო. სადაო შენობის გაწმენდითი სამუშაოების დაწყებისთანავე სოფელში რელიგიური ნიშნით კონფლიქტი დაიწყო.
დალაბანაკება არ არის, ბოლაბანაკება არ არის, ქრის გაღება არ არის და პირდაპირ შემატყების დაიწყო.
პირველი დაპირისპირება ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის დადგმას მოყვა. მეორე სოფელ მოხეში ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაციას, ხოლო მესამე სოფელ ადიგენში მუსლიმი მოსახლეობის სასაფლაოსთვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფას. უფლება დამცველების შეფასებით, პროცესი ხელისუფლების სისტემურ ხარვეზე მიუთითებს.
მაია იველაშულმა გაგვაცნო ადიგენში რელიგიური დაპირისპირებების ქრონიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ამჯერად აჭარას უნდა მივაშუროთ. იქ უმაღლეს საბჭოში შექმნილი ახალი ფრაქციის დაფინანსების საკითხი გადაწყდა. ფრაქცია თანასწორობამ ფინანსურად ისევე იქნება უზრუნველყოფილი, როგორც დანარჩენი 6-ი, თუმცა დეპუტატების ნაწილი ამ გადაწყვეტილებამდე ხანგრძლივი დისკუსიის შემდეგ მივიდა. ახლა ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამის შესახებ.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს ბიუროს ხდომაზე ხმაური და აზრთა სხვადასხვაობა ახალი ფრაქციის დაფინანსების საკითხმა გამოიწვია. დოკუმენტის პირვანდელი ვერსია, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოს ბიუროს ხდომაზე იქნა შეტანილი, უმაღლეს საბჭოში რეგისტრირებული 7 ფრაქციიდან 6-ის 12 თვის განმავლობაში დაფინანსებას, ხოლო ახალი ფრაქცია თანასწორობის ფინანსურ უზრუნველყოფას 3 თვით ითვალისწინებდა. ინიციატივა ოპოზიციაში მყოფი დეპუტატების უკმაყოფილობის მიზეზი გახდა. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ბიუჯეტი ყველასთან თანაბრად უნდა გადანაწილდეს.
ყველაზე სწორია, რომ ამ ფრაქციებს თანაბრად გაუკეთო დაფინანსება და თანაბრად გადაუნაწილო ყველა იმ თვეზე, რაც არის, ხოლო შემდეგ საერთო ჯამში ეკონომიკის ხარჯზე ეს ყველაფერი დაასრულო.
ფრაქციათა დაფინანსების საკითხის გადაჭრას აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა მართველ გუნდშიც. ერთ-ერთი მათგანი ალექსანდრე ჩიტიშვილი 7-ვე ფრაქციის 11 თვით თანაბარი დაფინანსების, მე-12 თვეში კი ყველა ფრაქციისთვის დაფინანსების განულების ინიციატივით გამოვიდა. ჩიტიშვილის ინიციატივას კატეგორიულად დაუპირისპირდა საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე, რომელიც ირწმუნებოდა, რომ ბიუჯეტი არა 11, არამედ 12 თვეზე უნდა გადანაწილდეს.
ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანა იქნება, რომ ეკონომიების ხარჯზე ეს თანხაც გავწეროთ მომავალში დეტალურ განწერას.
კონსულტაციების შემდეგ კი გადაწყდა, რომ საკანონმდებლო ორგანოში მოქმედი 7-ვე ფრაქცია ნოემბრის ჩათვლით თვეში 9000 ლარი დაფინანსდება. არჩევნების შემდეგ კი იგივე კონფიგურაციის შენარჩუნების შემთხვევაში დეკემბერში ფინანსებს ეკონომიების ხარჯზე მოიძებენ. აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატია და ახლა უკვე 7 ფრაქცია. ახალი ფრაქციის შექმნის ინიციატივა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ასმად დიასამიძემ და მურმან ბერიძემ ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს და დამოუკიდებელ დეპუტატთან მედია ვასაძესთან ერთად ფრაქცია შექმნეს. ასმად დიასამიძე ირწმუნება, რომ ისინი სხვა პარტიაში გადასვლას არ გეგმავდნენ, უბრალოდ პარტია სიმბოლურად დატოვეს, რადგან ერთი პარტიის წევრებს ორ სხვადასხვა ფრაქციაში გაერთიანების უფლება არ აქვთ. ფრაქციას ასმა დიესამიძე უხელმძღვანელებს. ბიუჯეტი კი ამ მეშვიდე ფრაქციაზედაც ისევე გადანაწილდება, როგორც დანარჩენ 6 ფრაქციაზე. აჭარის უმაღლეს საბჭოში 2-2 ფრაქცია აქვს ქართულ ოცნებას და ერთია ნაციონალურ მოძრაობას, 1 ფრაქცია აქვს თავისუფალ დემოკრატებს. ახალი ფრაქციის შექმნის იდეა ყველასათვის მოულოდნელი იყო, თუმცა ფრაქციის წევრები ამბობენ, რომ ეს იდეა 5 თვის წინ გაჩნდა.
თქვენ მოისმინეთ ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და გეტყვით, რომ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. დარჩით FM-ზე 107.4, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტსაც www.radiotavisupleba.ge. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations.
are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9, and we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, Observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.